Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчук. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Поводле польських медіа, Олександр Казулін і Анатолій Лебецьк обвінувачили Польщу у неморальному торгу з білоруськими владами. Питання про удзел Беларусі у програмі Сходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў адносных да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэта і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Організатори святкування Дня волі запросили на 25 сакавіка представників міжнародних структур і Європейського парламенту. Ініціатори акції лічать, що дійні улади у гэты день стануть своєсаблівим іспитом на готовність до переймання європейського шляху у справі виводу країни з тяжкого становища, передає Любов Луньова.
25 сакавіка за шестим у Менску будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Заявнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Менгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. Говорить Виктор Ивашкевич.
Коли будет даденный отказ, что дозволено место сбора Академии наук, это будет возможность всем людям при выборе решения сидеть в хате и идти, поисти. Коли ж улады отмовят сбор на Академии наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шесть 25-го соковика.
Мы будем говорить 25-го соковика про международный аспект нашей незалежности. Ніякого реального розвороту нема. Є підписання скандальних погоднень з Росією. Це протиповітряна оборона і це агресивний воєнний блок постсовєтських диктатур. Непрозристість угодів з Росією, найяскравшим прикладом яких є отримання півмільярду з путінських рук у замін за що? Це буде одною з ключових тем, узнятых нами напередодні і під час 25 сакавіка.
Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, арганізатары спадзяюцца, што падрыхтоўка да акцыі і дэманстрацыя адбудуцца ў мірнай атмасферы.
Свята 25 сакавіка дзень важны, дзень традыцыйны. Мы просто хочам, каб не нагнетаўся страх у грамадстве перад гэтай акцыяй. Вот улада вчора паказала, што, аказваецца, можна не разганяць і нічога нас не абвалілася. Ну і хай она паказвае і далей. Але наш посыл, что хотелось, как решения принимались не в опошнюю хвилю и не самим Лукашенко. Как каждый человек знал, изучив на акцию, что его гарантованные правы.
Виктор Ивашкевич додал.
Обвал робится видовочно, просто по цели, как какие люди начинают затримливаться. Подчас отримания заработков, варьяцтвом можно расценивать деяния, нахерованные на срыв неких погоднений в Европу. А менавіта таким вар'яцтвам може бути повторення сценарію минулого года, 25 сакавіка. Тому що менавіта Злучені Штати і Європа буде локомотивом виходу з цього кризису.
Організатори акції розлічуються, що не повториться літошній сценар, коли спецназовці, яких привезли у Мінськ з Гомеля, оточили натовп потенційних удільників акції на проспекті Незалежності і жорстко збили людей при затриманні. Некоторым спотребилася медична допомога. Міжнародна супольність осудила дзеянні беларускіх уладаў і заклікала іх прытрымлівацца міжнародных нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радіо Свабода. Александр Казулін і Анатолій Лебецька падчас знаходжання ў Еўрапейскім парламенце абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі уладамі. Перадае Алесь Дашынскі.
Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатолій Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі абверг гэтыя закіды беларускіх апазіцыянераў. Маўляў, у беларускай справе няма ніякага немаральнага торгу. Каментуючы гэта, Анатолій Лябецька заявіў:
«У нас няма ніякіх антыпольскіх выказванняў. Ёсць дыскусіі, мы гатовы дыскутаваць, ці трэба запрашаць Лукашэнка. Ці не треба. Ці треба адмяняць санкцыі без умоў. Ці патрэбна, каб амаль 40% беларусаў не мелі сваіх прадстаўнікоў у палітычным дыялогу. Можа каму і не падабацца наш падыход, але ён прынцыповы. Калі мы прыязджаем у Страсбург, высвятляем, што на 90% адказы на пытанне запрашаць, не запрашаць сфармаваныя, то мы не можам з гэтым пагадзіцца. Тут ёсць пытанне еўрапейскіх каштоўнасцяў, маральных прынцыпаў, якімі нельга гандляваць. І пасля нашых размоў з некаторымі парламентарыямі з Польшы, яны якраз потым агучвалі нашы падыходы.
Паводле Анатолія Лябецькі, безумоўна, павінна ўлічвацца сітуацыя вакол польскай меншасці. Аднак гэта не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Менску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значна большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі у 20-годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам. Будзе пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? І дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшчы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказаць, мы там не жылі.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то белорусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть родине. Полякам легче живется, конечно, на родине. И белорусам тоже в Беларуси легче живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а белорусы живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а легче жить у себя, в народной краине. Ну, раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Там быть и тут.
Я в Польше не жил, хотя же в Польше могу сказать. А так, думаю, я бы живется в поляком в Польше, а белорусом в Беларуси, на своей родине. Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине. И живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы к этому всему. Но сами по себе белорусы там больше свободы имеют. Но что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польше, наверное. Хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Полякам. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в Беларуси.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенскіх мінакоў апытаў Сергей Астраўцоў. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Менска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Масквы? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялько і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію рэгіёну супраць АЭС. Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Перадае Олег Груздзіловіч.
Сёння о 16 гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў вынес 3 сакавіка праваабаронцы Яні Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Паводле маці Паляковай, Нянілы Міхайлаўны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожчыцы ў судзе, сёння да 16 гадзіны паспела падаць у Салігорскі суд скаргу на прысуд. Якімі аргументамі адвакатка апелюе да суду? Праабаронца Таццяна Рывяка, якая зараз таксама знаходзіцца ў Салігорску, паведаміла падрабязнасці.
Толькі пазаўчора, другой палове дня, яна атрымала прысуд. Яна падала папярэднюю касацыю, каб не прапусціць тэрміны, а ўжо будзе да судовага паседжання рыхтаваць усе аргументы. Немагчыма напісаць за адзін дзень такую на 10 старонак касацыйную скаргу.
Нагадаю, раней праабаронца Гары Паганяйла пасля азнаямлення з прысудам Яні Паляковай паведаміў, што прокурор змяніў абвінавачванне на больш жорсткае, пасля чаго суддзя мусіў прыпыніць працэс не меней як на 5 дзён, каб даць Паляковай час на падрыхтоўку, але гэта не было зроблена.
Гэта прямое нарушэнне уголовна-працэсуальнага заканадаўства. Абязан быў прадаставіць ёй срок для падгатоўкі дзела па абвіненню.
Зазначыў Гары Паганяйла. Толькі гэтай працэсуальнай памылкі дастаткова, каб адмяніць прысуд, мяркуе праваабаронца. Пракуратура Салігорску пасля смерці Яны Паляковай пачала праверку абставінаў смерці жанчыны. Вынікам праверкі можа стаць завядзенне крымінальнай справы паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Які вынік праверкі? У пракуратуры Салігорску адмаўляюцца гаварыць на гэтую тэму. Прэс-сакратар Менскай абласной пракуратуры Таццяна Калініна паведаміла, што праверка яшчэ працягваецца і патлумачыла чаму.
Там, наверное, экспертыза, я предполагаю, раз связана с гибелью человека. Как только будет решение, будет у нас известно, и мы вам дадим информацию.
Запэўніла супрацоўніца Менскай прокуратуры. Паводле звестак праваабаронцаў, справу супраць Яны Паляковай, якая скончылася асуджэннем жанчыны на 2,5 года хіміі, завялі менавіта пасля патрабавання Менскай абласной прокуратуры.
Перадаваў Олег Груздзіловіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. У пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз паўгадзіны. Сёлетняя пасяўная будзе каштаваць 2,459 мільярда беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўловскі. Аднак і такое ўліванне ў аграрна-прамысловы комплекс не гарантуе беларусам стабільных цэнаў на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казав про те, що летась закупочні ціни на харчування були вищіші, ніж сьогодні. І тому у 2009 році сільгасвитворцям буде тяжей.
Закупочні ціни на молоко, масло, сири на 15-25% по сравнению з прошлым годом уменьшились, а отдельные і більше. Поэтому сільському хозяйству придется залізати кредитні ресурси під гарантію частично обласних бюджетів, а частично вкладати ту продукцію, яка буде произведена. Що отдельно сьогодні сільгосппрадприятиями і делается, і буде делаться.
Олександр Ярошук лічить, знішення закупочних ценов на молочну продукцію зимою свідчить про те, що у сільській господарці Білорусі по-ранішому все визначається адвольними загадами.
Витворчість молока носить сезонний характер. Велике молоко буває під час літнього періоду. І тоді, коли багато молока, то закупочні ціни у всілякім разі во всім цивілізованому світі так відбуваються, понижаються. А зимою, коли молока менш, то вони підвищають. Те, що це зроблено, по-перше, свідчення, що насамперед розмови про команду адміністраційну систему, щоб знижені кошти. А друге, саме відмінне з цієї нагоди, те, що ми просто становимося непокретно здольними на експортних ринках, в тим ліку на російським.
Відказуючи свободі на питання, чи буде міністерство сьогодні підвищати закупочні ціни, і як це повпливає на кошти у крамах, Василь Павловський повідомив, Міністерство сільської господарки і харчування пропонувало уряду узняти закупочні ціни тільки на льно, тросту і крупові культури. А що тичиться крамов, то тут господар Павловський згадав, що ціни уздимаються перепрацовщиками і гандлярами, а кінчаткове рішення приймає інше відомство – Міністерство економіки. Олександр Ярошук каже, зниження закупочних цінів у цивілізованих країнах тягне за собою і нові тайніші цінники у крамах. Але у Білорусі так не отримлюється. Олександр Ярошук лічить, орієнтований на експорт совєтських часов аграрний комплекс Білорусі перекладає частково свої страти на споживців.
І приходиться просто дотувати експорт за кошт стану економіки і життєвого рівня населення.
Прошу Олександра Ярошука спрогнозувати ціни на харчування у Білорусі на ближайший час.
Це з'яви, які прийшли з сусвітнім економічним кризисом, коли ми відомо, що у більшості країн, де це мало місце, кошти знизилися, ціни на харчування. Ці тенденції усе рівно будуть назиратися у нас. Друга річ, чи буде, урад признавати не буде, тому що об'єктивно ціни повинні у нас не підвищатися, а знижатися. Погодим.
Найбільш важкі у грошовому визначенні видатки сяуби, набиття мінеральних угноєнь у 903 мільярди і паліва 630 мільярдів рублів.
Передавав Владимир Глот. Громадські активісти з Горовської антиядерної групи закликають провести агульнобілоруську кампанію «Регіони супраць АЕС». Її мета – долучити до антиядерного супротиву якмога більш громадян, які не ведають, як супротистояти будівництву атомної станції. Один з ініціаторів кампанії Едуард Брокеров відзначає, що всі попередні спроби згуртувати противників будівництва АЕС були неудалими, бо починалися закликами і ими ж скончилися. Старшиня громадського об'єднання «Центр підтримки чорнобильських ініціатив» Іван Нікіченко сумняється, що АЕС у Білорусі побудують. Сумняється він і у поспіховості антиядерних кампаній. Нагадаємо, що 20 років тому, у 88-му році, ініціативної групи супраць будівництва Вітебської атомної електростанції удалося домогчися скасування проєкту атомної електростанції у Вітебській області. Ви на хвалях Радіо Свободи і тепер до економічних темов. Сьогоднішня п'ятниця – вихідний день амаль на 20 підприємствах Міністерства промисловості Білорусі. Не працюють так само особливі колективи у свободній економічній зоні «Гомель-Ратон». Ситуацію дослідували кореспонденти «Свободи» для мікрофону В'ячеслав Кулік.
Сьогодні не вийшли на працю більше півтори сотні робочих Гомельського почебникового заводу. Тут тепер скорочений працівний тиждень. Робочий Владимир говорить, як новий працівний розпорядок одоб'ється на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Кризисный керовник акционерного товариства «Гомельский подшипниковый завод» Игорь Данильчук отмовился прокомментовать нашему радио экономичную ситуацию, якая склалася на предприємстві.
У мене є висотаюча організація міністерства, і все інтерв'ю, і все остальное після согласування з міністерством промисловості.
У міністерстві промисловості, якому підпорядковується завод «Банкрут», повідомили, що раніше Гомель працював у кооперації з Мінським подшипниковим заводом, але після продажу опошнього заміжникам скратилася потреба у гомельських подшипниках. Увогуле, тепер на Гомельщині у режимі неповного працівного тижня працюють 14 підприємств і організацій. Кризис зачепив і свободну економічну зону Гомель-Ратон, тлумачить керівник СЕС Олександр Скворцов.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмовця коментує причини скороченого працівного тижня на сумісному білорусько-німецькому підприємстві «Бекер Систем». Цікавлюся, це є вимушений простой у п'ятницю виником фінансового кризису.
Ну, конечно, они же не работают на склад. И с Бейкером это проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столин. Сьогодні старшиня Берастейського облвиконкому Константин Сумар наведує Давидградок на Столінщині. Базове підприємство поселка, електромеханічний завод, терпить від кризису. З цієї нагоди на прийом записався ветеран витворчості В'ячеслав Амельчук. Він каже:
я готовлюсь к нему на прийом сказати, скільки будемо ми топтатися на місці. Ко мені обращались робочі завода. Що делать? Низька заробітна плата. Директор завода говорить: а ви мене за 100 000 будете работать в месяц.
У Давидградку амаль 10 тисяч жихаров. Раніше 1500 працювали на електромеханічному. Виробляли електропаяльники, фени, схеми з проводу. У кризі завод страчує закази. Людей, як каже В'ячеслав Амельчук, виганяють у безпрацов'я. А крім того...
Пустує 60% производственних площадей. Взяли площадя столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище, ну а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, теперішня улада ігнорує навіть обіцяння Лукашенки, яке він роздавав у Давидградку 7 годов тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголев, Агеев, помощник президента, Петух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал интервью нашему корреспонденту Вячеслав Амельчук. Вы на хвалях Радио Свобода. Звонки на свободу. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краіны развязу ў Прагу, самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай, гэта і іншы ў аглядзе тэлефанаванняў, якое падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Прагу адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Ці правильно буде, калі запросіць Александра Григоровича на саміт еўрапейскі або ні? Як би там ні було, думаю, на гэтый раз палітыка еўразвязу вельмі дальнабачная у тым сэнсе, што Лукашэнка сягоння прэзідэнт Беларусі. Другая справа. Ну што зробіш? Такая доля наша, то ми на 100 год відстаємо від цивілізованого міра.
Приглашати на саміт в Прагу Лукашенку преждевременно. Із популіста партократа нельзя зробити демократа.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Смерть правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. Вот и все. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель.
Далее слухачка задает пытание.
В мае вступает в силу новый порядок начисления и уплаты алиментов. С учетом уже имеющихся законов от ответственности за уклонение от уплаты алиментов, внесенные поправки, пусть и под красивой вывеской, на деле означают создание правовой базы для превращения несознательных граждан в вечных рабов. То есть фактически создание трудовых колоний, вырваться из которых будет уже невозможно. Прошу юристов прокомментировать эту ситуацию. Спасибо.
отказывая правооборонца и юрист Валентин Стефанович.
Мы, правооборонцы белорусские, конечно, не говорим про то, что мы обороняем алкоголиков, так само батьков, которые не выховывают своих детей. И с этим треба змагаться. Змагание такое мусит быть правовым речищем, не нарушающим при этом право человека. Потому что вот такое змагание со социальными алиментами, неправовыми методами, это все для нас является как комплекс таких порушений права человека.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Шановная свобода, меня зовут Азаронок Галина, я живу в Талачинском районе. Добро, что гучит твой голос у подтримку тех, кто змагается с хабарниками, как у Талачине. Телефоную вам еще и тому, что у Талачин приезжали головный профсоюзный бог Козик, який поглядел на спортивные объекты, выказал задовольнение усім, только казал, что нема у райцентру бассейна, вот на этом будовництве раскрадут болей.
На Витебщине. 14 марта и 15 марта объявлен воскресником и субботником по так называемому благоустройству города. А это значит, что на дворе лежит снег. Из-под снега мы будем вынимать грязь. Это очередной эксперимент, который, естественно, как всегда, проводится по инициативе трудовых коллективов и объединений города. Больше нечем заниматься в такое тяжелое время трудовым коллективом, как выкоупливать грязь из-под снега, который еще не растаял.
В городе Минску больница номер 2 по улице Максима Богдановича построена 210 год назад. Требует перестройки, реконструкции и большого капитального ремонта. Однако наше правительство объявляет теперь новую стройку хоккейный манеж у Чижовцы. Сродки находят, а на здравоохранение нема. Образает зарплату врачей и санитарок по 200-300 рублей в месяц. Это насмешка.
Агляд рыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, а затым паштовая скрынка 111.